prezentam am lui diferența. În fața Joe Borch, înseamnă cum. Nu că mal profesor Perot, nu că nu doar. Scoperit invenționiet, ovenimenti fil istoria ta din iar am lui diferența. U lum, se ne tkellmu jien il-professur Perot, ta' nsellim lek ġew.
Sellim lilek u Samir għana ġew.
Fuq invenzjoni li naħseb kulħadd uża. Kulħadd uża aktar minn darba.
Naħseb kważi kulħadd.
Jista' jkun li sa ftit snin oħra jsir outdated għax forsi nsibu xi ħaġa oħra issa fid-dinja tal-computers. Qed nitkellmu l-invenzjoni tal-bajro.
Forse ta' minn ngħidu tal-istadju ġew li il-bajros il-beħ tal-bajros illum fid-dinja u 14 miljun kull jum.
Jiġifieri żgur li u oġġett li jintużawna. Ma qabel naqbdu fuq il-bajro, jew morru ftit iktar fl-antik qabel il-bajro. Jekk inħarsu lejn l-istorja tal-umanità u nindunaw il-bniedem. X'taqjati xi forma ta' permanenza li x-xewqat, l-ħsus ta' qalbu, l-idejat li jkollu. Nsibu il-pinġijiet antiki fil-arien, imbagħad il-bniedem beda jqabbel dak li hemm barra u jqisu jpinġieh, kien dak li jidu l-picture languages li il-bażi wkoll tal-alfabeti taċ-Ċiniż u l-Ġapuniż. Imma kien l-invenzjoni kbira aktar fil-Middle East ta' l-alfabet fonetiku fis-sens li l-bniedem qabad numru ta' ħsejjes u daw il-ħsejjes biddilhom f'simboli li huma littri. U allura ma kellux għalfejn jagħmel kif hemm fil-Ċina, l-Korea, l-Ġapan, eluf ta' ittri titgħallem biss inti ftit simboli, dak li aħna ngħidulhom l-ABCD, l-alfabet. U beda jikteb, naturalment. Di tajba ħafna, imma issa il-mod kif tikteb. Il-mod kif tikteb jagħmel differenza aħna wieħed mill-istudji studjużi kbar tal-komunikazzjoni. Harold Innes, Kanadiż, storiku tal-ekonomija kien jgħid the things that words are written on are more important than the words themselves. U jien bħala aneddotu ta' ċajta ma fih ħafna realtà. Jien tkun ngħid vera tagħmel differenza. Immaġina Mose tiela fuq il-mutanesina b'laptop. Minflok b'żewġ biċċi ġebel. Minflok għaxar kmandament ki jikteb għaxar telef, ġifiri għablilla. Allura mbagħad il-bniedem beda jnaqqax fuq il-ġebel li jagħmel fit-tafal. Kim mod ftit kamber samu ta' kif tikteb.
Sew. Ġew forsi aħna li ma napprezzawx qabel ma naqbad fuq dik il-punt li qbadt inti hemmhekk li hu ovvjament punt importantissimu fuq dak li se nitkellmu fuq illum. Hija li aħna llum tant aħna mdorrin bil-kidba li ma napprezzawx kemm kienet invenzjoni importanti. Il-fatt li il-kidba tat il-mezz lill-bniedem biex dak li jitallemu jgħaddih il-ġenerazzjonijiet ta' wara. Li qabel ħafna minnu jekk ma jgħaddix bil-kelma, u l-kelma nafu li l-memorja tbagħti biex naf jien, allura kien jintilef, jew parti minnu kien jintilef. Issa għaw dal-mezz kif inti tirreġistraħ u ta' warajk jistgħu jieħdu l-użu kollu tiegħu u jibnu fuq.
Naturalment, fuq li għattajt inti ġew, kif jiġri ħafna drabi ta' jkollok medium ġdid, darba li jiġri tal-kidba, ikollok min jilqaw bħala s-salvazzjoni u min iger kontrijaħ. Per eżempju, Plato qed jikteb u ġib il-Sokrates jgħid fuq dawn li vvintaw il-kidba u issa ħassru il-memorja. Għax qabel in-nies kienu jiftakru ħafna iżjed. U
jiddependu fuq il-memorja biss.
Issa llum niddependu fuq li tikteb jew llum tiddependi fuq x'tagħmel fuq il-PDA jew il-communicator li jkollok jekk jiġrek li sara għandek kriżi.
Eżatt. Issa, però kif attinti bl-eżempju ta' Mose u żewġ ġebliet, ma jistax ikun inti kull darba ġor trak ġebel miegħek fuq ix-naqqax.
Mhux hekk.
Mela ridt issib metodu inti li jkun tista' ġorru miegħek faċilment, mela ħafif. Ridt tisib metodu biex fuq dal-materjal ħafif tħalli s-sinjali tiegħek u ridt issib lodda biex tkun tista' tagħmel daf sinjali bihu. Dina ftit klim hija il-moviment li wassal biex tiġi vvintata l-użu tal-kidba bil-linka tajjeb fuq xi kwalità, għannu żgħajek il-kelma apposta, ta' karta.
Il-parċmina u l-parċmina. Il-parċmina kienieċ tal-karta.
Eżatt. Issa, l-użu primittiv ta' dat-tip kien sempliċiment għandek xi likwidu li ma jitħassax, li meta jinxef jibqa' permanenti u għalmenu għandu permanenza mhux ħażin, inti xxarrab xi ħaġa bil-ponta fih u kif tkun mimlija għada imxarba inti tagħmel is-simboli tiegħek u tikteb. Mela għal ħafna u ħafna snin, naħseb jien madwar 1000 sena, l-użu prinċipali kien ir-rixa. Tajjeb kien ikollok il-klamar, jew xi ħaġa li jkollok il-linka fiha, ir-rixa iddeffisha fil-klamar u tikteb biha. Issa waħda mill-affarijiet.
Però minn naħseb kien hemm rix aħjar minn ieħor proprju.
Żgur, intendi, waħda pereżempju ir-rixa twila għaliex ir-rixa twila. X'waħda ma nagħtux każ aħna wkoll saru esperimenti b'dawk ir-rix twil, li nħabba li n-nofs tagħhom kien ikun vojt. Ippruvaw jimlewhom bil-linka wkoll biex ma toqgħodx inti l-ħin kollu fid-dippja, imma da ma kienx hemm kontroll bir-rata li tinżillek il-linka. Allora dej biex ngħidu hekk l-ewwel attentat għall-fountain pen, tajjeb tar-rix, ma kienx.
Kont il-ben organika kieku di.
Eżattament, ma kienx fil-fatt. Però l-idea li inti issa issib xi metodu biex hekk jista' jkun tevita dik il-metodu tedjanti li nkollu trid tidbil.
U titqgħod tiġri bil-linka miegħek.
Tiġri bil-linka miegħek biex naf jien hekk tista' tevitaħ, tevitaħ. U bdejna naraw li l-attentati fid-dinja biex jivvintaw metodu ieħor, dak li llum bdejna sejħulu il-fountain pen.
Jiġifieri għandek xi ħaġa bil-ponta u stor tal-linka.
U stor tal-linka, eżatt. Issa, l-iktar fountain pen li nafu li antika li baqgħet teżist sal-lum kienet fil-fatt iddisinjata minn Franċiż Bion, Monsieur Bion, u dina ġġib id-data ta' l-1702. Waldiri kienu ilhom jippruvaw dana. Però ma kienx prattika. U mbagħad insibu fl-Amerika lil Peregrine Williamson, pereżempju, f'Baltimore.
Da kien skarpan.
Iva, kien skarpan. Dana jagħmel jirreġistra l-ewwel patent tiegħu tajjeb għal pinna tip ta' fountain pen fl-1809. Mbagħad kellek il John Scheffer
li fidu Marbuzzallum.
Marbuzzallum fl-1819 li dana ivvinta nofs rixa u nofs pinna. Waqt li ma xuxin il-bidu tal-fountain pen kif kont qed nipprova nispjega. U ipprova li dana jagħmilha jimmanifattura għal massa. Għax dawna minn dawn minn kwet jivventom, da' mux jivventom xoqet jad-dizmin id-dar, għalek jamel patent biex jiprofa id-dawar lira minnom.
Pero. Xefer jek jismu gawda minnu, id-dawar ħazin.
Mux ħazin, pero mux minn data, iktar tartu mba. Imbagħad għandek il-John Jacob Parker li fl-1831 jivventa l-ewwel fountain pen li kienet timla l-linka wieħda, mux twad bil-għajnt fija.
Jek, niftakar konna nafsu kien ikolna niftakarhom jien, daw forsi qed jismana dużajr, oħud minnhom ikbar minna. Konna kien ikoll tixri l-fountain pen iddaħħala fil-klamar, kien ikollok xi ħaġa
jisa
u titħol il-linka.
Tkellmu fuq dak it-tip infetti. Ma ninsewx ukoll in-nies tal-ġenerazzjoni tagħna ġew.
Huma
jiftakru li l-bankijiet tal-iskola il-feature tagħhom kien it-toqba fin-nofs fejn joqgħod il-klamar
tal-linka.
U fl-iskejjina iftakar, tajjeb sew fil-primarja, per eżempju, li kien jiġi l-purtinar kull filgħodu jimla il-linka fil-klamari taċ-ċomp li kien ikollok fil-bank, u inti bit-tokka konna jgħidu dik li njama bil-pinna fija, twadda fija u tikteb u tikteb bihom. Kien ukoll tajbin ħafna biex inti għax jrid ikollok xuga dejjem miegħek. Tajjeb, tu biex tax-xuga xarraba u tispara bit-tokka u tibla xi ħadd bil-linka.
Dak kien użu li ma nirrekmandawk
imma kienu kienu jsiru.
Kieferu wikra ħafna. Issa
bad interessanti li wieħed mill-ismijiet li huma marbutin mal-pinen illum huwa Waterman. Sa Waterman oriġinalment kien Lewis Waterman li dana kien jaħdem fl-insurance. U darba kellu kuntratt immens importanti.
Salesman.
U da tilfu għax il-kuntratt iċċallaslu kollu. U da tant ir-rabja li kien tilef biċċa ħobs tajjeb li ddeċida li Irrid tisib xi metodu kif jagħmel pinna li ma ċallas u pinna li l-linka timxi sura ta' nies. U għamel mudell li fil-fatt hija l-bażi tal-fountain pen biex il-linka tista' timxi sew, li l-pinna inti n-nib tal-pinna ikolla toqba fiha għall-arja, allora l-arja tidħol flok il-linka, tajjeb, u ma tkunx ċatta imma jkollha linji grooves fiha biex il-linka timxi magħha. U ma timxix ma kullum kif.
Anki fil-ponta kien ikun hemm. Il-ponta kien ikollok isa
buċċa
żgħira.
U mbagħad ukoll kellek ukoll il-ponot buċċi differenti skont ix-xuna li trida. Għax kienu jagħmlu wkoll pinen għal kitba dekorattiva, per eżempju. Sajjeb?
Allora handwriting tiegħek żgur.
Għażmi tiegħek nista' garantilek. Issa l-fountain pen mela, bażikament fiha tliet biċċiet. Fiha il-pinna, tajjeb, dak il-bingliż se jsir
id-nieb. Il-biċċa tal-metall li kontatt
mal-karta, tajjeb, għandha il-biċċa li tgħaddi l-linka għal dik il-pinna u l-biċċa li tistorja l-linka. Dak huwa
bażikament
li hija il-fountain pen. Issa, mela kull fountain pen qed ikollha dan li semmejt inti reservwar tal-linka. Għalija, issa, dew, bħalma jiġri dejjem battalja sħiħa minn sejjiħu, il-suq fihom. U naraw il-metodi, il-konċentrazzjoni kienet li meta sabu kif il-linka tista' tinżel minn ma tiċċallas ma kullum kien, il-metodi kienet kif se timla l-linka u kemm tista' timla l-linka. Iktar ma tista' timla l-linka, iktar se ddum inti qabel ma toqgħod timla. U kellna pereżempju dik li kienet issejjaħ il-button filler fl-1905 u dina. Li kienet tal-Ditta Parker, tajjeb, jisem iħor.
Rinnomata,
li fl-1913, dawna qabel inti kont timli għall-linka billi timla eyedropper, isa siringa biex nifhmu. U bat timla l-linka ġo fiha. Dawna għalhom għandek bżonn użjiet l-eyedropper minn flok, se jkollok buttuna inti.
L-eyedropper għax dak inqattru fajn.
Ejja, fajnejna lek l-eyedropper.
L-isem tagħha xejdu dan nisem bil-Malti.
Ejja, naraf jien isem bil-Malti. U dak kellek buttuna fuq in-naħa ta' barra li kienet konnessa mal-parti interna, inti kont tafas dil-buttuna, di tafas fuq pressure plate ġewwa, tiżvojta ċ-ċirku li kellek ta' rubber aw ta'
tal-gomma.
Tal-gomma li kemm, mbagħad toħroġ l-arja minnu, iddaħħalha ġol-linka, tħallija bil-mod il-mod u flok l-arja jidħol l-linka. Dik ba' kellek tal-liver.
Forma ta' siringa, kif
jagħmel xifer ħareġ l-linka, il-liver. Issa flok ta' fas buttuna kellek liver, kien iktar tista' tikkontrollah kif trid inti u timla bih. Dana ħareġ fin-1912. Mbagħad kellek il-click filler.
L-Istati Uniti
għawek. Dawn l-Istati Uniti. Tajjeb, li wkoll il-patent ixtara mill-Parker, dak kien il-click filler. Dana kellek inti isa żewġ ponot ħerġin minna, żewġ tabs biex ngħidlek, tajjeb fuq in-naħa ta' barra u inti waħda minnhom tbattal l-arja. U l-oħra timla bija. U bħad kellek il-matchstick filler li dina kella toqba u d-daħħal jew suffarina jew xaġa kuta faż bija, tajjeb biex tkun kemm jista' jkun streamline dik kienet l-idea tagħha, u kellek imbagħad il-coin filler li kont tuża salt jew cent or whatever, u inti iddawwar tagħmel pressjoni bija biex timla. Tagħna tipijiet li kienet differenti, però kollha qed jiġġieldu biex jippruvaw jilħqu s-suq. U l-fountain pen kienet suċċess enormi. Tajjeb?
Għax tagħtek issa il-garanzija li m'għandek touch list, għalkemm titqgħod ħalli jinxer
tikkolla. Imma dik hekk xi ħaġa dejjem kont tistennija, laħat ma kienu kbira.
U tista' ġor miegħek, mhux għalfejn toqgħod iġor klamari, klamar qiegħed fil-but.
Eżatt, u kienet għamlet l-ikbar improvement li setgħu qisu kienet li l-linka ma toħroġlokx fil-but, tajjeb. U li ma tiċċallas lekx ma kullum kien intu tikteb.
Imma da qed titkellmu fuq il-fountain pen, aħna għadna semmija ta' nkellmu fuq il-bajro.
Imma tinsiex li inti għandek is-suq issa ddominat mill-fountain pens.
Għalhekk
san nofs il-ħamsinijiet il-1950s qed nitkellem, is-suq kien tal-fountain pens mhux hekk biss, kien jagħtuk ċertu status it-tip ta' fountain pen li għandek. Meta kont tħares lejx fountain pen qed juża bniedem. Mela da kien jgħidlek xi ħaġa dwar.
Ma kien anke meta kont tifel jien kien hemm qisu l-iskola. Sa nafx jekk hux aħna huma nafx jekk hux niftakar sew mekon niftakar qishek li tikteb bil-fountain pen.
U mbagħad inti ġarment niftakarek iż-żmien meta kont tixti fountain pen tajba ta' 18 bi. Tajjeb għol dejt nitkellmu 12. Meta
xi bieda sbejbi tal-missjoni, jekk kont tagħmel mudija tal-missjoni.
Però jekk inti kont tixtri waħda ta' nofs lira, Parker ta' nofs lira, kont iddandan. X'kien kollok ġamew tixtri tiwilek rigal. Kienu għol dejt iddandan b'xi ħaġa. Issa sa taqta.
Ma nitqux tax nofs lira kienet flus jiġifieri.
Skur ma kienx.
Kien hemm 1800 nofs lira inxaat qabel il-gwerra nofs lira kien paga ta' xi ħadd it-tarsa.
Wara l-gwerra f'nofs il-ħamsinijiet, l-average wage f'Malta kienet 4.5 fil-ġimgħa. Qed li nofs lira kienet
flus. Jien l-ewwel ġob li kelli fl-aħħar tas-sittinijiet fil-1970 qabel dħalt università. Kont naqla 6 liri fil-ġimgħa.
Tajjeb ġob, jien l-ewwel meta bdejt. Fil-1958 kon naqla 5 liri fil-ġimgħa. U xin lira fil-xar?
Ma minn 58.
Imma minn 58.
U ġibbi s-sassin ma d-dwibbi. Ma d-dwibbi s-sassin ma d-dwibbi.
Ma d-dwibbi għalek għetna, li għu s-sassin ta' bi għobda.
Minn għet jismana l-lumma d-użajri, l-għasin minn għamma, ekku.
Għax juħroċ bis-sodda li għom, l-lum. Tajje?
Issa, għaddi
għaddi għaddi l-izvilup tal-linka, tal-fountain pen, bil-linka tiġri fija. Allora kellek inti il- Min kienet jgħid imma kieku nsolv il-problema ma tixtruq tixxuga din-linka.
Eh, tajba.
Kieku dika għandek żgur għandek xi kwalità ta' breakthrough hawnhekk u nsibu Ungeris, Laszlo Bajro, skanta Bajro kien kuljum u da, tajjeb li fl-1938 tajjeb ivvinta l-ewwel ballpoint. Waldir il-Bajro biex niftiemu. U dana Induna, għaliex, taħledeġ, għal-għala, fil-gazzetti, il-linka tinxef mill-ewel. Mela, tistaħsib metodu li biex tikteb il-linka tinxef mill-ewel ukoll, ma tista. U da kien l-ispiraħ, xu kien fil-fatt kien ġurnalista. Kienet jekk tiġi għal-gazzetti di, kif ma nistax namela għall-użu ta' kuljum.
Imma kif fil-Bajro ġew, il-linka jisaf titnixfa.
Eżatt, issa għaliex tinxef tal-gazzetti kienet. Għax il-linka kienet ħafna ħxin. Però fil-pinna ma kienx taħdem li, it didn't flow. Meta tisib metodu kif il-linka tkun eħxem mill-linka ordinarja, imma issib ilha l-metodu to flow. U ġiet l-idea li fit-punta tal-pinna tiegħek ikollok
bearing żgħir
tajjeb li da se jduru u jmexxilek jiċċappas mill-linka u se jdur.
Kemm tidher sempliċi u kemm oriġinali u innovattiva.
Mela, il-prinċipju ta' li prova tuża ballunek fil-fatt ma kienx tiegħu, għax l-ewwel ma ħareġ biha kien John Loud li kien prova mhux prova kien reġistra patent għal din fl-1888. Però daħat ma kien sema bih iżjed. Infatti meta bdew il-Bajros fil-bidunet, kieku dawk li kienu jiġu minn John Loud.
Indunaw,
xkien għala, daw kien tulejt mbagħad, xkien għala, tana kienu jisiru sinjuruni. Issa, dana Bajro u ħuh kienu telqu marru l-Arġentina, hemmhekk ħadu patent hemmhekk, kienu għamlu patent l-Ingilterra.
Kienu għamlu esportazzjoni tal-Bajro, xkien marru l-Arġentina.
Kamlu patent l-Ingilterra, però ftit li xejn ħadmu għalkemm di taħdem, però mhux massa. U mbagħad marru l-Arġentina u għamlu patent hemmhekk ukoll. Issa ġara, il-gwerra bħas-soltu ġġib enfasi fuq l-invenzjonijiet. Il-gvern Ingliż rid pinna li tkun li ma toħroġx il-linka minnha u li jista' jkteb fiha pilot tal-Air Force flyeru. Rad il-Bajro xtara drittijiet minant Bajro għaliha u beda jipproduċi il-Bajro għall-Air Force. Titgħid kien suċċess, il-kelma ġriet. U l-Bajro sar xi ħaġa li tkun infiċċija. Sa tant fil-Arġentina da bdew jipproduċu l-Bajro hemmhekk, tajjeb, minn ditta partikolari, però kien hemm ċertu Amerikan.
Li naturalment qabeż dak kellu lakuna Bajro li ma tantx każ li jirreġistra l-patent tiegħu fl-Istati Uniti.
Le ma mhix. Dak kien l-Arġentina rada l-Bajro xtara mazz minnu ma riġlu l-Amerika. It took them to bits biex jara kif jaħmu u ma jaħmux u ħareġ uħareċ Reynolds da li l-luma kienu għamla ħafna żmien ukoll kienu ismijiet kbar fil-da. Uħareċ b'tiegħu. Issa l-ewwel bajr ruħ l-Amerika kienet hom il-flus, over $12, $12.50.
Kien flus, iżgurda
kisimu. Però b'diġ li dawkoll fil-qorti dawn naqalu l saqtinna l-patent da ġiet mellaħ b'għaddej jipproduċi u sattam dew jitfaċċaw ukoll.
Dan da żewġ misserijiet, wieħed inventur l-oħor ħallil.
Eżattament. U dan Milton Reynolds li kien saraq minn hemmhekk issa beda jipproduċiha bħala Reynolds Rocket. U beda jqassama jbieħħa fuq qed mill-ikbar department store Amerikani, Gimbels. U dina bdiet timxi mhux ħażin. San 1945 tmiem il-gwerra fuq dinija, t-tieni gwerra dinija, fl-Ingilterra wkoll issa bdiet il-produzzjoni tal-ballpoints sew. Bdew issa ġliet fil-kwalità li jipproduċu u l-prezzijiet, provaw prezzijiet kwalità tkun ħaġa, u l-bajru ħadet skoss lura. Għaliex bdew jipproduċu bajru ta' kwalità inferjuri. Dak li suppost ma kellix tagħmel, bdiet tagħmel, bdiet toħroġ il-linka.
Minnhom,
ma bditx il-linka ma bditx tinxef malaj biżejjed għal xorta tiċċallaslek, speċi f'ċerti tipi ta' karti kienet ukoll tinxtorob u tiċċallas, allura der li l-bajro mhijiex se timxi il qudiem. U mbagħad titfaċċa Franċiż, Bic, li kien ismu kien BICH però naħħal H min ismu, u produċa bajro żu. Fi Franza taħt li sem Bic, tajjeb, li tant kienu tajbin, li dawna inħatfu. U beda il-ġlida tal-prezzijiet, tant kienet ħaxa li Reynolds sfaxxa
mar
bankrupt. Ma stax ikkompeti. Raqqas mill-prodott li kellu. U l-ħin il-kutnej li baqgħu jikkompetu kienu fil-fas Parker li kien ixtara drittijiet u għall-bajru u Bic.
Man bajru, ma til-bajru oriġinali.
Ma til-bajru oriġinali.
Għadal parkur l-bik.
U bdew issa dina il-ġlieda letteralment, il-ġlieda għal-suq. Suq trement. U għandek żewġ affarijiet jiġru. Għandek Bic jikkonċentra prinċipalment fuq is-suq tal-massa. Mela jiddependiju fuq il-produzzjoni ta' miljuni u jbieħ ta' miljuni. Allora l-prezz huwa pjuttost baxx.
Irħis.
Tajjeb u tista'. Il-Parker tipprova tolqot il-kulħadd. Rieda tiżżomm is-suq tradizzjonali li kien ta' ċertu affluenza li kienet tipproduċi għad bdiet tipproduċi wkoll bajros li huma ta' ċertu kwalità.
Anke biex jipplikaw mal-fountain pen li
għandek
bajro Parker, inti għandek xi ħaġa
tal-livell. Ukoll bajros li huma pjuttost għalkemm mhux il-Bic biex niftehmu, però huma ta' kwalità ħafna. Materjal tagħhom insomma huwa ċiper u allura jista' tilħaq ukoll massa ikbar.
Id-differenza biex xi ħaġa purament utilitarja u xi ħaġa li tik status.
Eżattament. Issa il-Parker mhix ħaġa oħra wkoll. Fil-1957 introduċja ball bearing speċjali marmut mill-carbide. Li fejn nifsu kien textured ukoll ma kienx dak il-smooth biss. Issa tajt kif jaħdmuhom. F'dik
il-qija
fil-fatt dawna għamlu tajjeb u ha ukoll vantaġġ mill-fatt li wieħed mill-ikbar kompetituri fabriki kompetituri tiegħu Lever Sharp kien in financial trouble u din kienet iddaqqa tal-mewt għal Lever Sharp biex jinqataw mis-suq tinsiex dan huwa aħna forsi ma ħtiex każ tagħhom imma dan huwa dak li sejħulu cutthroat business. Tajjeb fejn għandhom potenzjal kbir, però irdu jaraw dejjem x'ivvintaw biex jippruvaw solvu. Bħalma fil-fountain pen breakthrough kien il-cartridge, li saqsem bżonn timliha, taqla l-cartridge il-vojt u daħal il-cartridge. Dawna kienu jaraw kif se jagħmlu breakthrough, u mbagħad kellek ħafna gimmicks, pereżempju tixtri bajro li tiktiblek bitlet kuluri ta' fas waħda.
Għadha
bl-aħdar biex jismu tajjeb dawna. Kienu gimmicks biex jippruvaw. Ta' fit jattrattaw la, però dawna qatt ma kienu pinen li laħqu s-suq. Iktar kienet li jibda jipproduċilek refills issa l-bajro dik importanti wkoll. X'qabel kienet tispiċċalek il-bajro hija kertuħu sena biex tispiċċalek u tarmiha. Parker bdejt aħna qed nipproduċu L-ewwel ma bidejt, Prinċu Bajru, zidu 5 snin biex tkun vojta. Mbagħad ħareġ ir-refills. Sa mhix għalfejn tarmija, inti tixtri refill biss iżomm li għandek u tibda li.
Allura fil-appent fuq iktar tagħmel investiment fil-bidu mbagħad tixtieq toqgħod bidu.
Imxew ukoll fuq linja tal-fountain pen bdew joffru mhux biss linek kuluri differenti, alla, però anki points differenti, jekk tiġi waħda tikteb action, waħda tiġi tikteb irqaq, etc. Vuol dir inti meta tmur tixtri Parker, inti għandek ukoll fuqha xi kweta ta' ballpoint għandek. Dat-tip.
Ma kellhom numru ta' vantaġġ, xi niftakar il-bajru preżi irqiqa, minn prima kont nagħmlu l-ġim l-iskola u jtina kopja jmażdu ġim.
Kont tlieta u erba, ejja, eżattament. Inti kellek però li ġara kien issa sal-nofs il-ħamsinijiet, il-bajru u l-fountain pen kienu fi ġlieda ras imbras għas-suq. Però fi żmien 5 snin, sal-1960, il-fountain pen kienet tilfita. Il-battalja. Issa kienet il-bajru li kienet il-pinna tal-massa, il-bajru li il-pinna tal-beħ, għax dik li tfisser ta' titlef il-kota ġlida, u l-attenzjoni intefat il-produzzjoni tal-bajru waqt il-fountain pens, baqqalna għalik tista' tixtri fountain pen bħalma ta', però issib li l-attenzjoni speċjal ta' ditt ikbar bħal Parker issa intefat fuq fountain pens ta' prestigju.
Iktar
mill-li ta' kollu minn, għax ġalment il-lum il-bniedem imur biex jixtri bajru. Il-konvenjenza hija xi ħaġa totali. Insibu l-bik tibqa' mixi għal quddiem, tajjeb, be 1958 u 1960 l-ewwel tieħu 60% tixtri 60% ta' Waterman, għalkemm żammitha l-isem, għax iż-żomma, però fil-fatt hija ta' bik, u sentej wara 1960 kien xtrata. Totalment, vuol dire, daw id-ditti amerikani li kienu tant b'saħħithom u li deru li kienu ħadu vantaġġ kmieni, ma laħqux mal-kompetizzjoni ta' ditti li kienu fil-fatt Ewropej. Right? U minkejja li kellhom suq ikbar, jew deru kellhom suq ikbar, u li kellhom mezzi aħjar.
Il-programm tal-lum.
Meċa fejt uża xuga ġo.
Ma kontaċċju, il-programm tal-lum differenti ħafna mill-programm li nasissa u din l-idea ta' sensiela nkunu qegħdin nagħmlu varjetà ta' suġġetti, imma l-istess din il-bajru li jkollna f'idejna jew ballpoint suppost.
Ballpoint.
Ma bajru kulħadd.
Bajru hija vekkja. Ħafna pajjiżi il-kelma hija bajru.
Jifieri hija xi ħaġa ta' utilità tremenda, enormi, għalhekk ikollna minn dawn il-programmi. Fis-sensiela tagħna l-Professur Perotta. U jien nsalmulkom u nirringrazzjawkom fl-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament għal ġimgħa dieħla b'invenzjoni u avveniment jew skoperta ġdida saħħa.